Tíundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Virðulegi forseti, ég verð að viðurkenna að ég átti pínulegt að vandræða með ákvæða mig hvað varðar þessa grein og þá næstu, eins og hér er fjallað stöðu stjórnar starfshætti þjóðkirkjunnar og sóknargjöld í 46. grein. Ég er á móti lögunum í heild sinni og að sjálfsögðu hlindur aðskilnaði ríkis og kirkju. Vil vekja athygli á því, sér að gefnu tilefni, að það er ekki trúarlega afstaða, það er pólitísk afstaða sem fjallar jafnræði fyrir lögum og það að meiri hluti á ekki sjálfkrafa að njóta eitthvað forréttinda. Hér erum að ræða greinar sem að veita meiri hluta forréttindi sem ég er í grundvallaratriðum á móti, hvort sem er að ræða trúarbrögð eða kynþátt eða stjórnmálskoðunir eða hvað enn. Þannig að ég er að móti lögum með heilsinni, ég sit hjá og þetta sitn vegna þess að fyrir mér er þetta ekki spurning um upphæðir, þetta er spurning um prinsip.
Háttvirtur 5. þingmaður Norður